Pirms trim gadiem Daugavpils universitātē tika izveidota jauna mācība programma Mākslinības. Tā ir četrgadīga studiju programma, kuras noslēgumā absolventiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija māsa. Impulsu veidot šo programmu tūlēk noteica valstī uzsāktā māsas profesijas reforma un likums par to, ka turpmāk māsas mācīsies nevis koledžas līmeņa, bet universitātes līmeņa programmās. Daugavpils ar 130 budžeta vietām kļuva par vienu no trim universitātēm Latvijā, kas uzsāka šīs programmas realizāciju.
Līdzīga studiju programma ir Latvijas universitāte un Rīgas Radiņu universitāte. Reģionā tā ir vienīgā iespēja.
Uz to mirkli māsu skaits Latvijos 100 tūkstoši iedzīvotēm bija par 42% mazāks nekā vidē Eiropas Savienībā. Latgales reģionā šis cipars bija vēl mazāks. Tāpēc jaunā programma, kā stāsta Daugavpils universitātes studiju prorektore Inese Kokina, ir pieprasīta.
Pie mums nāk gan tikko beiguši 12. Klasi, kā arī nāk jau cilvēki ar izglītību veselības aprūpas jomā un arī ar profesionālo pieredzi. Un lielākoties māsas, kuras absolvē mūsu studiju programmas, paliek gan Daugavpils pilsētā, gan arī reģionā.
Pēdējos gados bija tas izlaidums pa 30 cilvēkiem absolventiem, ja es nemaldos, kas
pārējās. Lūsanā programmas mākslinības absolventiem paliek strādāt tieši te, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, apliecina slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs.
Pats galvenais mums, kā darba devējiem, mēs esam drošāki, ka lielāka daļa no tiem absolventiem rezultāti paliks reģionā, jo visu to apmācības periodu viņi paliek mājās. Tā teiks, viņiem nav nepieciešams parvākties uz Rīgu, kas ļoti bieži kļūst par to iemeslu, kā mūsu tad potenciālais darba spēks pēc tam parvērtās par rīdzniekiem. Otrais tas, ka mēs esam šeit lielākā daudzprofilu slimnīca, tas mums ļauj, protams, menedžēt, tā teiksim, uz prakses balstīto to apmācību un pielāgot mūsu vajadzībām turpmāko, tu teiksim, to darbinieku plūsmu. Pats galvenais, priekšroka. Mēs varam pirmas rokas priekšrocību izvēlēties jau topošos darbiniekus un tad prakses laika pieskatīt.
Pēc slimnīcas vadības prognozēm tuvāko 3 gadu laikā tā gatava pieņemt darbā pat 150 māsas. Vēl viena izglītības iestāde, kas Daugavpilī gatavo mediķus, ir tās pašas Daugavpils universitātes aģentūra Daugavpils medicīnas koledža. Nu pat paralēli esošajām 7 tā akreditējas vēl vienu jaunu mācību programmu ārstniecībā. Neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem felčeriem, stāsta koledžas direktore Līvija Jankovska.
Vai tā būs pieprasīta? Es uzskatu, ka jā, jo tieši vadoties pēc darba devēju pieprasījuma un pēc mūsu darba tirgus apzināšanas, mēs arī šo programmu esam sagatavojuši.
Primāri topošie speciālisti nonāks neatliekamās medicīnas palīdzības brigādēs. Certificēta ārsta palīgi ir nepieciešami un gaidīti, saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule.
Neatliekamās palīdzības dienesta brigāde var vadīt tikai ar šo papildus iegūto izglītību, un līdz šim to varēja iegūt tikai Rīgā.
Vienīga žēl, ka šīs apmācības nenotiks par budžeta līdzekļiem, saka Liena Cipule. Un tas varētu būt šķērslis arī potenciāliem studēt gribētājiem, kā šim vienas no Latgales brigāžu mediķiem bez certifikāta.
Tie ir izdevīgāk, jo vajadzēja kaut kur Rīgā dzīvot, kamēr tu mācies. Tas arī uz braukšanu izdomi arī, tas degviela. Daudz vieglāk aizbraukt uz Daugavpili, Kauno Atgavē. Tas nav 200 km uz vienu pusi. Bet arī ir savs mīnus, jo Daugavpils saka, ka vajadzēs ne gadu mācīties, bet divus.
Tomēr visdrīzāk apmācība grupa Daugavpils medicīnas koledžā šajā programmā tiks nokomplektēta, prognozē koledžā. Solot mācību procesā nāk pretī strādājošo interesēm. Visdrīzāk tie arī būs te jau reģionā strādājošie mediķi, kuri vēlas iegūt ārsta palīga certifikātu ar lielākām darba un atbildības un, protams, arī atalgojuma iespējām.
Tas, ka būs iespēja iegūt šos papildus specialitāti Daugavpils reģionā, līdz ar to, protams, pieaugs kopējais speciālis skaits.
Saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule.
Mums arī iespējams būs vieglāk nodrošināt speciālistus arī citos reģionos.
Pieteikties studijām uz neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem felčeriem Daugavpils medicīnas koledžā varēs līdz 8. septembrim. Silvija Smagare, Latvijas Radio studija Latgalē.